Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, želimo vam dobar dan. Nedjelju 30. mart obilježavaju sljedeće vijesti. Đukanović u Bariju saopštio da su licence za uvoz cigareta bile neophodne, kaže advokat Tučilo. Situacija oko Kosova može zakomplikovati evropski put Srbije, ali ne i ostalih zemalja regiona, ocjenjuju iz DPS-a. Počele pripreme za formiranje bezbjednostnih snaga Kosova. Condoleezza Rice očekuje da Izrael poboljša uslove za život Palestinaca na zapadnoj obali. Policijski čas u Bagdadu na neodređeno da bi se okončali sukobi pobunjenika i snaga bezbjednosti. Poplavljen rudnik u Tanzaniji, strahuje se da su se svih 75 rudara udavili. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, predsjednik Pokreta za promjene i predsjednički kandidat Nebojša Medojević. 7 dana pred predsjedničke izbore ocjenjuje koje su okolnosti i događaji tokom kampanje pomogli njegovoj promociji, na osnovu čega očekuje pobjedu.
Sve ovo što ste govorili o zavali, o Solani, o prostornom planu, o pritiscima na građane, u stvari pozitivno utiče na moju kampanju. Rat povećava broj građana Crne Gore koji će biti takozvani skriveni glasači. Sada govore da će glasati za Filipa Ujanovića, a 6. aprila će glasati za mene. I ja očekujem veliko, veliko iznenađenje, pozitivno za mene i za sve građane 6. aprila uveče.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Crnogorski premijer Milo Đukanović je tokom saslušanja u tužilaštvu Bariju rekao da je davanje licenci za uvoz cigareta bilo neophodno za preživljavanje Crne Gore između Miloševićevog režima sa jedne i sankcija sa druge strane, izjavio je njegov advokat Enrico Tučilo. Premijer je, kako je Tučilo objasnio podgoričkim vijestima, rekao i da je bilo neophodno da crnogorski ministri otvore račune u švajcarskim bankama kako bi mogli da kupuju lijekove i drugu robu neophodnu za preživljavanje nacije. Đukanovićev advokat dodao je da je tužilaštvo uzelo u obzir to što se Đukanović samovoljno prijavio i lično došao na saslušanje, te da je taj potez jasan dokaz da nema šta da krije i da ne ni podaštava dugogodišnju istragu. Đukanović je sinoć televiziji Crne Gore povodom za javnost iznenadnog odlaska na saslušanje u Bari rekao da je bio spreman da ode u tužilaštvo i prije nego što je ponovo izabran za premijera, te da je inicijativu da da izjavu italijanskim pravosudnim organima pokrenuo još sredinom prošle godine. Premijer je naveo da se tužilaštvo u Bariju javilo u februaru i da je kao termin ponudilo 28. mart. Milo Đukanović je kazao da je želio da pomogne da se istraga okonča kako bi se stavila tačka na hipoteku koja je stajala nad Crnom Gorom i nad njim. Predsjednički kandidat vlasti Filip Ujanović poručio je na predizbornom skupu u Nikšiću da će 6. aprila za njega glasati i oni koji na referendumu nisu bili za nezavisnu Crnu Goru, a predsjednički kandidat opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević rekao je u Pljevljima da će on biti predsjednik Crne Gore koji će zaustaviti rasprodaju prirodnih resursa. Situacija u vezi sa Kosovom može zakomplikovati evropski put Srbije, ali ne i ostalih zemalja regiona, uključujući Crnu Goru, ocjenjuje funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković. Situacija u vezi sa statusom Kosova posebno komplikuje put evropskih integracija i povezivanja Srbije što se tiče Crne Gore, ni trenutna dešavanja u vezi sa Kosovom, ni ono što možemo pretpostaviti da će se dešavati narednih dana, sedmica ili mjeseci, ne bi trebalo bitnije da utiče na njen put ka evropskim integracijama, ocjenio je Vuković za Minu. UNMIK još nije donio odluku o održavanju lokalnih i parlamentarnih izbora na Kosovu, saopštio je portparol Đorđi Kakuk. Odluka će biti donijeta nakon konsultacija u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, rekao je Kakuk. Srpski ministar za Kosovo Slobodan Samardžić prethodno je rekao da će 11. maja izbori biti održani na cijeloj teritoriji Srbije, uključujući i Kosovo. Tu tvrdnju juče je ponovio šef diplomatije Vuk Jeremić. KFOR je u saradnji sa Kosovskim zaštitnim korpusom i Međunarodnom civilnom kancelarijom počeo pripreme za formiranje bezbjednostnih snaga Kosova, piše danas prištinski dnevnik Kosova SOT. Odluka predsjednika Sjedinjenih Država Džordža Buša o podršci i na oružanju bezbjednostnih snaga Kosova olakšala je rad jer će biti potrebno 20 miliona eura koje će dati Sjedinjene Američke Države. Od ponoći je šengerski prostor slobodnog kretanja bez graničnih kontrola kompletan, proširen i na aerodrome u 9 novih članica Evropske unije, ali Česi i Poljaci se žale na ponižavajuće kontrole na drumovima u unutrašnjosti Njemačke i Austrije. Češki premijer Miroslav Topolanek upozorio je tim povodom da stare članice, konkretno Njemačka i Austrija, krše šengensku slobodu detaljnom kontrolom na putevima unutrašnjosti odmah iza granica. K Kandidat za nominaciju Demokratske stranke za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama Barack Obama rekao je da je njegova rivalka Hillary Clinton može da ostane u trci za nominaciju i izrazio uvjerenje da će se demokrate ujediniti oko pobjednika. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice izjavila je u nedjelju u Jerusalimu da očekuje da Izrael preduzme značajne korake kako bi se poboljšali životni uslovi Palestinaca na zapadnoj obali. Rice je doputovala u Izrael u dvodnevnu posjetu koja će obuhvatiti razgovore u Ramali na zapadnoj obali sa palestinskim zvaničnicima i u Jordanu sa kraljem Abdullahom. Rice je najavila i dva trilateralna sastanka sa delegacijama izraelskih i palestinskih zvaničnika. Iračke vlasti produžile su u Bagdadu policijski čas na neodređeno kako bi obuzdali sukob šiitskih ekstremista i snaga bezbjednosti. Policijski čas je uveden u utorak i trebalo je da traje do jutros, ali je produžen na neodređeno. Borbama u Basri je prekinuto primirje postignuto sredinom prošle godine. Prema podacima iračkih vlasti u Basri je poginulo najmanje 120 pristalica Al-Sadra, ali se broj poginulih stalno uvećava. U bagdadske bolnice od utorka su dovedena najmanje 133 tijela i 647 povrijeđenih. Najmanje 75 rudara nestalo i strahuje se da su poginuli pošto se poslije obilnih kiša urušio rudnik poludragog kamenja u Tanzaniji. Više od 80 osoba povrijeđeno je kada se srušila zgrada u kojoj se nalazilo sjedište kriminalističke policije u centru Luande, glavnog grada Angole. U Zimbabveu su u subotu održani predsjednički parlamentarni izbori na kojima se odlučivalo da li će na vlasti ostati predsjednik Robert Mugabe koji vodi zemlju od njene nezavisnosti 80. godine. Opozicioni pokret za demokratske promjene tvrdi da prvi rezultati ukazuju na njihovu pobjedu. Vlada se plaši da pokret zvanično ne proglasi pobjedu. Konačni rezultati znaće se tek za nekoliko dana.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prethodnih nedjelja gosti intervjua Radija Slobodna Evropa bili su predsjednički kandidati Andrija Mandić, Srđan Milić i Filip Ujanović. Ove nedjelje, i to je četvrti kandidat za budućeg predsjednika Crne Gore, Nebojša Medojević, lider Pokreta za promjene. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Medojević odgovara na pitanja vezana za kampanju, o potencijalnom drugom krugu izbora, političkim protivnicima, te odnosu prema aktuelnim političkim i ekonomskim dešavanjima.
Gospodine Medojeviću, tokom kampanje, osim uobičajenih političkih napada na kandidata vladajuće koalicije, oštro ste reagovali i na čelnike CEDEM-a nakon što su saopštili rezultate istraživanja o povjerenju u predsjedničke kandidate. Osim što je Pokret za promjene najburnije reagovao od svih političkih partija i predsjedničkih kandidata, uputili ste i niz uvredljivih kvalifikacija na račun istraživača CEDEM-a. Nije li to ipak neprimjerena reakcija partije koja se zalaže za promjene i evropske vrijednosti?
Pa pazite, mi u Crnoj Gori se već dugo znamo i poznajemo i znamo ko i za koga radi i kakva je misija pojedine nevladine organizacije i svakog od nas pojedinačno. Naprosto objaviti naručeno istraživanje 15 dana prije izbora u kojem tako drastično se mijenjaju trendovi za glavne pretendente za drugi krug, ne može se drugačije okarakterisati kao direktno svrstavanje CEDEM-a u izborni štab predsjedničkog kandidata režima Filipa Ujanovića, jer i sam se dosta dugo bavim istraživanjima javnog mnijenja, savladao sam osnovne metodologije, znam kako se prave uzorci, savršeno pratimo političke trendove i svakome ko zna šta je su ispitivanja javnog mnijenja i ko zna koliko se može za 15 dana promijeniti javno mnijenje, zna da je svaka promjena od 1% revolucionarna. A ovo što su radili analitičari CEDEM-a sa zadnjim istraživanjem jeste brukanje struke i direktno svrstavanje univerzitetskih profesora, ljudi koji bi trebali da štite etiku profesije i da vode računa jer predaju studentima i o moralu i da zaštite izborni proces i da on bude fair i demokratski, ne može se drugačije okarakterisati već kao direktno naređenje posljednje tajne političke policije koja postoji u Europi, a to je ona uprava za unutrašnje neprijatelje u Agenciji za nacionalnu bezbjednost. I ono što smo mi rekli je najmanje što smo mi mogli reći u tom trenutku.
Upravo sam to htio da pitam, koliko će još vremena proći da političke partije u Crnoj Gori prestanu da nazivaju neistomišljenike sad špijunima CIA, Vatikana ili domaće tajne policije i njihovim saradnicima?
Pa to će prestati kada u Crnoj Gori dođe do demokratske pobjede opozicije, kada mi prestanemo da imamo državnu bezbjednost koja sarađuje sa organizovanim kriminalom, koja štiti narkodilere i koja se ne bavi bezbjednošću države, nego koja se bavi opstankom na vlasti posljednjeg totalitarnog režima, kada dođe do prvog koraka ka slobodi i demokratiji, onda imaćete partiju na vlasti koja neće svakog svog neistomišljenika nazivati izdajnikom i neprijateljom države, jer kad vidite, kampanja gospodina Vujanovića je isključivo skoncentrisana na to da je čitava opozicija antidržavna, a da je on tobože patriota. Kada prestanu korištenje i zloupotrebe javnih resursa, javnih sredstava, državne imovine, onda će i prestati potreba svakoj opoziciji da ljude koji služe ovaj režim naziva onim imenom koje oni zaslužuju. Znači, sigurno Pokret za promjene nije bio taj koji je prvi krenuo da koristi takve izraze u političkom djelovanju, ali kada vi vidite da jedna takva organizacija kao što je CEDEN, dva univerzitetska profesora koja predaju studentima i koji se prikrivaju kao demokrate, da na tako brutalan način se svrstavaju na stranu režima, onda naprosto morate te stvari nazvati pravim imenom. I meni je žao zbog toga što smo morali ovako da odgovorimo CEDEN-u, a građani Crne Gore će 6. aprila u stvari dati konačni sud i oni će reći da li je CEDEN bio u pravu i gdje je bio u pravu Pokret za promjene, koje je analitičare CEDEM-a nazvao ono što oni jesu, saradnici posljednje tajne političke policije u Evropi.
U kampanji ste pružili nekoliko realnih povoda da vas DPS oštro napadne. Od nekih vaših poteza i saopštenja ogradili su se njemački i srpski ambasador. Imate li objašnjenje za ove slučajeve?
Pa ni njemački ni srpski ambasador se nisu ogradili od naših saopštenja, nego režim je našao se u panici kada je suočen sa opozicijom koja ima diplomatske kontakte, jer niti sam ja natjerao ministra pravde, znači treću osobu u njemačkoj vladi, da me primi, jer ona to sigurno ne bi uradila da nije imala pozitivno mišljenje od Ministarstva spoljnih poslova, što je bio veliki diplomatski uspjeh predsjedničkog kandidata iz demokratske opozicije, niti bi moj dugogodišnji prijatelj, ambasador Srbije, gospodin Zoran Lutovac, dobrovoljno pristao da se pojavi na mojoj preskonferenciji i da kaže ono što je na preskonferenciji rekao, da oni ne podržavaju nijednog kandidata, ali da su u meni prepoznali demokratskog kandidata koji želi odlične odnose sa Srbijom, jer sam ja moj razgovor sa demokratskom Srbijom počeo još prije 2 godine sa predsjednikom Borisom Tadićem. Međutim, ono što je sporno jeste reakcija Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore, koji ovakve diplomatske kontakte opozicije doživljavaju kao napad na Crnu Goru, i jedno i drugo reagovanje je posljedica demarša Crnogorskog ministarstva spoljnih poslova, koji su optužili njemačku vladu i srpskog ambasadora da se miješa u izborni proces. A s druge strane, kada gospodin Vujanović se susreće sa Solanom, Oli Renom, kada u svojim spotovima koristi snimke koje je napravio kao državnik Crne Gore, kao predsjednik države, Pokret za promjene nema utjecaja na Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore da reaguje na taj način. Tako da, sasvim izvjesno da je režim u Crnoj Gori na velikoj panici, da je prepoznao u meni kandidata koji može da ga pobjedi i da otvori vrata slobode i demokratije u Crnoj Gori, koji ima odlične odnose s Evropskom unijom, koji ne ide na saslušanje zbog mafijaškog udruživanja pred italijanskim tužiocem, koji je jako dobro prihvaćen u Srbiji, u demokratskoj Srbiji, i to je ono što je izazvalo paniku u redovima DPS-a i naravno njihovu reakciju, sada tako da se koriste svim nedozvoljenim sredstvima, od kupovine ličnih karata, zloupotrebe državne televizije do zloupotrebe države.
Ovu izbornu kampanju obilježavaju skandali kao što je manipulacija za ostalim penzijama, nelegalna gradnja u Budvi i višenedeljna dilema vlasti i državnih organa da li zaustaviti nelegalnu gradnju u Zavali ili ne. Imamo konstantne informacije u uticajnim medijima o imovini visokih zvaničnika i njima bliskih ljudi. Evo i posljednju informaciju da je Đukanović na sopstveni zahtjev saslušan u Bariju. Koliko to može da pomogne opoziciji, odnosno vama u ovoj kampanji? Šta govore vaši podaci sa terena? Postoji li dovoljna podrška da uđete u drugi izborni krug?
Ono što govore naše sondaže da je drugi krug apsolutno izvjesan i ja ulazim u drugi krug sa velikom prednošću odnosu na kolegu Mandića. Mi naravno to ne koristimo u dnevno političke svrhe, mi sondaže radimo da bi precizno definisali našu političku poruku i našu kampanju i komunikaciju s onim dijelom biračkog tijela koje je targetirano kao ciljna grupa. Mi smo ovaj put odlučili da uzmemo što više glasova DPS-u i to je pobjednička formula koju do sada nijedna opozicijona stranka nije koristila i mi to radimo svakodnevno, posebno kada su u pitanju manjinski narodi gdje gospodin Vujanović nema apsolutno nikakvu šansu da pridobije podršku odnosu na mene, imajući u vidu da je gospodin Vujanović pripadao režimu koji je učestvovao u ratu u Dubrovniku, koji je deportovao Bošnjake muslimane, koji nikad nije osudio napade na Bošnjake i muslimane u Pljevljima, Bukovicu, Štrpce, znači naprosto režimu koji ni danas ne osjeća potrebu da se izvini građanima Bosne i Hercegovine zbog zločina koje su i crnogorski građani počinili u tom strašnom ratu. Manjinski narodi prepoznaju Nebojšu Vedevića kao čovjeka koji je uvijek bio na strani manjina i na strani demokratije, reforme, tako, ali to je bio ključni rezervoar glasova Demokratskoj partiji socijalista. Glasači DPS-a također više ne mogu da prihvate nezajažljive apetite njihovih lidera i činjenicu da i glasači DPS-a kao obični građani su sve siromašniji i siromašniji, a predsjednik DPS-a, potpredsjednik DPS-a, njihovi prijatelji, kumovi više ne mogu da prebroje svoje milione koje su opljačkali od ovoga naroda. I ovo što se jučer desilo, saslušanje predsjednika vlade kao optuženog u sudskom procesu za mafijaško udruživanje, u stvari je, mislim, kap koja je prelila čašu kod crnogorskih građana, jer vidite što se dešava. Gospodin Đukanović, njegovi rođaci i kumovi prijatelji postali su milioneri upravo švercujući cigarete 90. godina. Evropska unija potražuje od Crne Gore 8 milijardi eura, ne samo od Crne Gore, ali to je šteta koja je napravljena zbog šverca cigareta. I sada gospodin Đukanović na kraju uzima peti mandat predsjednika vlade, dobija sebi diplomatski imunitet, novac koji je zarađen švercom je iznešen na strane račune, sada računi dolaze građanima Crne Gore, a on traži imunitet. Znači, to je nemoralno, ne crnogorski, ne državnički. Crnogorski državnici u istoriji su bili ti koji su govorili za mnom, Crnogorci, u borbu za slobodu, u borbu za pravdu i pravo, a ovaj naš premijer izgleda rekao za mnom, Crnogorci, u švercu, kriminalu, korupciju, u sramne pohode na Dubrovniku. I zato građani Crne Gore danas vrlo jasno vide da u stvari gospodin Đukanović i njegovih nekoliko bliskih prijatelja su zaradili stotine miliona pljačkajući ovu državu, švercujući i šteteći budžet Europske unije, a sada se pozivaju na imunitet. Znači, ja bih sigurno da sam mjesto Đukanovića svoj privatni problem, optužbu da sam učestvovao u mafijaškom udruživanju, sam riješio pred sudovima i tako pokazao da sam čist. Međutim, on se pozvao na imunitet. Znači, ni on sam ne vjeruje da je čist i želi da ispred sebe stavi građane Crne Gore i državu i njihovu evropsku budućnost. Međutim, Evropa neće odustati od zahtjeva za obeštećenje. I može se desiti sutra, gospodin Đukanović ima imunitet, a građani Crne Gore plaćaju račune. Znači, njemu pare, nama računi, i zbog toga vjerujem da ovo što se dešavalo u proteklih nekoliko nedelja, sve ovo što se govorili o zavali, o Solani, o prostornom planu, o pritiscima na građane, u stvari pozitivno utiče na moju kampanju. Rad povećava broj građana Crne Gore koji će biti takozvani skriveni glasači. Sada govore da će glasiti za Filipa Vujanovića, a 6. aprila će glasati za mene i ja očekujem veliko, veliko iznenađenje pozitivno za mene i za sve građane 6. aprila uveče. Sondaže koje mi radimo govore da može se desiti jedno veliko prijatno iznenađenje, da razlika između mene i kandidata režima bude veoma mala i to znači da u drugom krugu režimski kandidat nema što da traži, on više glasova ne može dobiti, a meni ostaje se sa kolegama iz opozicije dogovorimo o tehničkoj realizaciji prve velike pobjede opozicije u Crnoj Gori.
Ono što vam politički predstavnici vladajuće koalicije zamjeraju i što obilno koriste protiv vas je vaš odnos i vaše partije prema nezavisnosti Crne Gore tokom kampanje o državnom statusu prije 2 godine. Vi ste više puta objašnjavali svoje ponašanje u tom i prethodnom periodu, ali mi se čini da nikada niste kvalitetno pojasnili činjenicu da ste godinama se zalagali za nezavisnost po demokratskim pravilima, a da kada su ta demokratska pravila dogovorena pod supervizijom Evropske unije, da ste proglasili neutralnost koja je praćena intenzivnom saradnjom sa partijama koje su bile protiv nezavisnosti Crne Gore i prihvatili čak i njihovu retoriku vezanu za nezavisnost.
Pa ja sam prvo se borio da do referenduma dođe i do referenduma koji će biti prihvaćen od obje strane i vrlo intenzivno sam radio i prvi predložio da Evropska unija bude posrednik i bio optužen od strane vlasti i opozicije da time želim da kažem da crnogorska politička elita nije odgovora, nije sazrela. I ja kada se desio referendum, ja sam bio potpuno zadovoljan. Znao sam da će građani se izjasniti i da će bilo koja politička volja građana biti prihvaćena i od Evrope i od međunarodne zajednice. I već tada sam se pripremao za drugu fazu misije koja je predviđena pokretom za promjena. To je demokratizacija države i smjene ovoga korumpiranog i kompromitovanog režima. Dakle, i pomirenje u Crnoj Gori. Dakle, znao sam da će referendum donijeti rješenje. Ja nisam bio neutralan lično, ni moji saradnici. Svi smo više puta rekli da ćemo glasati za nezavisnu Crnu Goru, ali da ćemo biti protiv nedemokratskog režima koji je bio za nezavisnu Crnu Goru ne zbog interesa građana i razvoja države, nego zbog pretvaranja države u privatni posjed, što sada vide svi oni koji su tada bili sumnjičavi prema toj našoj poziciji, da jesmo za državu, ali da nećemo da se penjemo na istu binu sa kriminalcima, mafijašima i ljudima koji ne žele iz istih motiva slobodnu, nezavisnu, ujedinjenu državu Crnu Goru. Sada mnogi od njih vide da smo bili u pravu i da gospodin Đukanović nije bio za nezavisnu državu Crnu Goru, da bi ona bila prosperitetna i srećna za sve njene građane, već da bi napravio privatni posjed za sebe i nekoliko svojih bliskih prijatelja i njihovih bjelosvjetskih tajkuna i prevaranata. Dakle, sada je ostao drugi dio te priče i ja sam veoma ponosan na tu svoju misiju. Crna Gora je nezavisna, dobila je demokratski ustav koji miri sve narode u Crnoj Gori, koji je pozdravljen kao ozbiljan državnički potez jedne opozicione partije. Mi smo pokazali da smo spremni da donosimo političke odluke u interesu države i građana, a čak i na svoju političku privremenu štetu. I sve u svemu, sada je jasno svima u Crnoj Gori zašto se mi borimo, a zašto se bori režim gospodina Đukanovića. I to rezultira sve većom podrškom upravo onih ljudi koji su na referendumu rekli da slobodnoj, nezavisnoj, pravnoj, evropskoj Crnoj Gori, ali oni koji su rekli ne privatnoj i korumpiranoj državi u vlasništvu nekoliko porodica. I to sada na ovim izborima se pokazuje kao pobjednička formula. Ja nikad nisam bio neutralan prema državnom pitanju.
Ipak čini mi se da ste najavili saradnju sa vladom koja je ipak kreator takvog stanja o kome govorite.
Apsolutno, apsolutno. Znači, što se tiče mene, ja ću poštovati svoje ustavne ovlaštenja i za svaki dobar potez ove vlade u predsjedniku će imati sagovornika i saradnika i ja ću sam imati inicijative za razliku od ovoga predsjednika koji za 5 godina nije napravio ni jednu inicijativu, nije poveo ni jednu privrednu delegaciju, nije se potrudio da pomogne bilo kojem privredniku Crnoj Gori da otvori nova tržišta, da otvori nova radna mjesta. Sam ću osnovati zajedno sa svojim timom Nacionalnu komisiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u kojoj će biti pozvani i predstavnici vlade i tužilaštva i pravosuđa i domaći i strani stručnjaci po uzoru na neke države koje su imale isti problem sa korupcijom i organizovanim kriminalom i koje su upravo okupile oko nekih centara političke vlasti sve svoje kreativne i poštene potencijale da se izbore protiv određenih društvenih anomalija. U svakom pogledu bit ću tu da pomognem svakom državnom organu da radi u skladu sa zakonom, ali naravno spriječit ću i korupciju i organizovani kriminal. Mogu da privučem investitore koji hoće da ulože u zemlju koja poštuje pravni poredak, u kojoj nema reketa, u kojoj nema monopola, u kojoj nema korupcije, i svojim idejama i energijom, radnim angažovanjem bit ću tu da svim građanima Crne Gore pomognem da ostvare svoja prava. Osnovat ću tu građansku kancelariju koju već imam u pokretu za promjene. Pokušat ću da iskoristim svoje poslovne veze iz posla kojim se ja bavim, a to je konsultinga i mnogih kontakata sa uglednim svjetskim korporacijama, da napravimo što bolje projekte greenfield investicija iz kojih će svi građani imati koristi. Znači, ja neću biti predsjednik koji će prodati 200.000 metara kvadratnih zemlje u Tivtu za 3 miliona eura i onda sad svi treba da se radujemo što će Peter Mank i nekoliko domaćih partnera da pune svoje džepove, a opština Tivat i građani Tivta i Crne Gore od toga neće imati ništa. Zalagat će za inostrane investicije iz kojih će svi imati korist, koji će biti u skladu sa konceptom održivog ekonomskog razvoja koji inače promoviše pokret za promjene, i mislim da će to biti jedna kvalitetna promjena. S druge strane, mislim da će moja pobjeda na izborima dati snažan signal i poštenim ljudima u DPS-u da pritisnu vladu da konačno počnemo da se borimo protiv narkokartela, mafije i kriminala.
Bio je to predsjednički kandidat pokreta za promjene Nebojša Medojević, sa kojim je razgovarao kolega Srđan Janković.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I prilog iz regiona vezan je za predizbornu kampanju koja je, ali za parlamentarne izbore, u toku i u Srbiji. Srpski političari naime ovih dana obavještavaju javnost o svom bogatstvu, odnosno imovini koju posjeduju. Politički protivnici se međusobno optužuju za iznošenje lažnih podataka, a zašto je priča o njihovoj imovini postala dio predizborne kampanje, čujte u prilogu Radovana Borovića.
Predizborna kampanja protiče u znaku objavljivanja imovinskog stanja političara i međusobnih optužbi za lažne imovinske izveštaje. Ne može da se ne pomeni činjenica da kada je u pitanju imovina političara, javnost Srbije gotovo da se drži u informativnom mraku. Da bi razuverio javnosti, netočno tvrdnje da su aktuelni ministri pre svega iz redova proevropske koalicije bogati, ministar Mlađan Dinkić je u svom stanu od 68 kvadrata, koji je otkupio, kaže, 91. godine na Novom Beogradu, ugostio je zajedno sa suprugom grupu novinara.
Moram da kažem da ja smatram da mi živimo pristojno, da spadamo u takozvanu srednju klasu. Ovaj početak kampanje ne shvatam kao borbu za novo preuzimanje odgovornosti u novoj vladi, već shvatam kao pre svega borbu za svoj lični obraz.
Prozvani predstavnici Srpske radikalne stranke gotovo svakodnevno uveravaju javnost da su ministri i politički protivnici korumpirani, organizujući i akcije Dinar za ministre. Tomislav Nikolić, prvi čovjek ove partije, odgovorio je na optužbe da skriva svoje imovinsko stanje.
A moje imovinsko stanje je bolje verovatno od mnogih građana Srbije. Nemam biznis, nemam fabrike, nemam ušteđevine, imam stan, imam auto, imam suprugu, dva sina, dve snaje, troje unučadi i najjaču stranku Srbije.
Poznato je također da javno otkrivanje imovine nije omiljena tema među republičkim funkcionerima, ali kandidat Demokratske stranke za gradonačelnika Beograda Dragan Đilas kaže da je on svoju imovinsku kartu podneo među prvima i da je protiv toga da se bilo čiji imovinski podaci koriste u prljavoj političkoj kampanji.
Moram da priznam da ne volim atmosferu koja se trenutno pravi u Srbiji sa imovinom i sa time da se funkcioneri pojavljuju sa svojim sredstvima, jer mnogi građani smatraju da ti podaci nisu tačni i pravi se jedna, po mom ličnom mišljenju, loša priča o tome.
Istinitost podataka koje objavljuju političari za sada može da proveri jedino Odbor za sprečavanje sukoba interesa, kome političari podnose izveštaje o svojoj imovini. Slobodan Beljanski, predsjednik Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da je aktualna akcija političara da objave svoje imovinsko stanje dobra, ali i da je pre svega rezultat procene da javno želi da čuje šta posjeduju političari.
Ta procjena je ispravna inače i ona ide dalje od našeg zakona koji je vrlo restriktivan u pogledu javnosti i dostupnosti tih podataka. Svi oni su morali podneti i verujem da su podneli izveštaje o imovini i o prihodima Republičkom odboru. Da li podaci koje iznose u javnosti odgovaraju tim izveštajima, to vam ja sad ne mogu reći jer bi to trebalo provjeravati. Ali u svakom slučaju to je moguće sravniti, pa ukoliko postoji neka razlika, onda može da se dođe do zaključka da oni nisu u izveštaju prikazali imovinu istinito. I to bi bio razlog da se pokrene postupak.
Ekspert za marketing Nadežda Milenković kaže da objavljivanje imovinske karte političara predstavlja neku vrstu kampanje koja ima za cilj da predstavi političare kao poštene ljude, mada se u korumpiranom društvu kako je srpsko korupcija vezuje uglavnom za političare.
Ja ne znam kako mogu birači da odgovore na to. Da li zaista poveruju nekom da nema ništa, da se bavi politikom i da smo među najkorumpiranijim društvima u svetu, a korupcija podrazumeva političari. Znači, to nije logično da su nam političari čisti, a da smo među najkorumpiranijim u svetu. Mislim da biračko telo već sve to zna. Ovo je samo jedna od tema koja se, kako se to sad moderno kaže, kad se spinuje nešto. I to je nešto za početak kampanje i možemo da pretpostavimo kako će ići dalje i da li će biti ovo prljava ili čista i umivena kampanja.
Inače, prema podacima Republičkog odbora, od oko 13.000 funkcionera, svega 8.809 njih je ove godine na vreme, u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa, dostavilo imovinske karte, što samo po sebi dovoljno govori, ali i daje prostora za sumnje i političke manipulacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. Đukanović u Bariju saopštio da su licence za uvoz cigareta bile neophodne, kaže advokat Tučilo. Situacija oko Kosova može zakomplikovati evropski put Srbije, ali ne i ostalih zemalja regiona, ocjenjuju iz DPS-a. Počele pripreme za formiranje bezbjednostnih snaga Kosova. Condoleezza Rice očekuje da Izrael poboljša uslove za život Palestinaca na zapadnoj obali. Policijski čas u Bagdadu na neodređeno da bi se okončali sukovi pobunjenika i snaga bezbjednosti. Poplavljen rudnik u Tanzaniji, strahuje se da su se svih 75 rudara udavili. Na kraju vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.